Gisteraand toe kry ek 'n oproep na die uitsending op Kruiskyk. En 'n dametjie sy bel my en kon hoor sy is 'n bietjie ontsteld, jy weet, rondom die woord wat ek bedien het en ek dink dit was een van die preke wat ek hier gepreek het wat ons uitgesaai het gisteraand. Ek is seker en ek dink so. En dit gaan rondom heiligmaking en sy het hierdie vraag gehad en ek het 'n paar SMS'e ook gekry rondom heiligmaking. Wat is heiligmaking en hoe werk heiligmaking? En ek dink ek wil net vinnig dit noem, is nie eintlik deel van die boodskap wat ek wil bedien nie, maar daar kan vrae wees in mense se harte rondom 'n heilige lewe. Hoe leef ons nou 'n heilige lewe? En kom ons maak oop in 1 Petrus. En hierdie is die skrifie wat sy aangehaal het, en ek wil dit net graag verduidelik en vir die mense wat kyk op Kruiskyk, ek glo dat dit sal jou ook baie help om ook die Bybel te vat en dit bietjie te gaan bestudeer. Kry vir jou 'n program, as jy rekenaar het, download van die internet af e-sword, net e en dan sword soos 'n swaard. Jy kan gaan na e-sword.net toe, dan laai jy dit daar vir jouself af en dat jy bietjie kyk in die Grieks en in die dat jy bietjie paar kommentare kan kry rondom sekere skrifte dat 'n ou mooi geheel beeld kan hê van goed. En ek meen dit maak dit jou studie soveel makliker. Jy weet, jare gelede het ons nie toegang gehad tot sekere materiaal wat predikante toegang gehad het tot nie. Maar nou het ons. Jy kan gratis jou program gaan aflaai van die internet af en jy het toegang tot meer inligting as wat meeste predikante 10 jaar terug ooit gehad het. Jy kan 'n baie baie beter geheel beeld van 'n sekere skrif hê as wat meeste mense wat 20 jaar gelede gegradueerdes was, kan jy hê deur net te gaan lees op die internet. So eenvoudig soos dit. Die inligting het beskikbaar geraak vir almal. Die wêreld het so klein geraak deur die internet. En ek wil vir jou sê dat miskien sê jy nee, maar die internet is nie vir my nie. Man, maak 'n bietjie moeite. Jy weet, en sê net man, ek wil net so 'n bietjie iets daar gaan lees. Jy sal 'n paar goed daar sien wat regtig vir jou kan seën rondom die evangelie. Ek glo die internet is daar gestel deur die Here sodat ons die evangelie kan verkondig. Baie mense sal sê, die internet is die anti-kris. Jy weet, enige, en eers was die kredietkaart die anti-kris. En nou kan die mense wat gepreek het, die kredietkaart is die anti-kris, kan nie vir hom 'n vlug koop om ergens heen te vlieg, sonder 'n kredietkaart nie. Nou het hy ook maar 'n kredietkaart. Eers was die chequeboek die anti-kris. Nou is die kredietkaart die anti-kris. Nou is die internet die anti-kris. Maar as jy sê, die internet is die grootste medium waar die evangelie verkondig word in die geskiedenis. Daar is daar duisende mense wat die evangelie hoor, wat hom nooit kon hoor, as gevolg van die internet nie. Ek dink hulle sê, 160 miljoen Bybels is gedownload van een site af, van een internet site af in China. 160 miljoen Bybels. Wie 20 jaar terug kon jy nie 160 miljoen Bybel versprei in China nie, is onmoontlik. Maar hulle download hom, sit hom op CD's, versprei hom. Hulle kan na preke luister, hulle hoef nie na kerk toe te gaan nie, hulle kan net daar intik dynamicministries.com, dan kan hulle van die beste preke hoor. Amen. Right. Goed, kom ons lees gou daarvan in vers 13. Hy sê, daarom omgord julle lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle bedeel word by die openbaring van Jesus Christus of die terugkoms van Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Nou, weet jy, as jy daai ding net lees op face value, waar daar staan, kan dit jou onmiddellik in jou hart veroordeel. Want jy kan sê, die Here het vir my die kruis gebied, maar nou moet ek my lewenswandel probeer heilig maak. Ek moet nou probeer heilig word. As jy net die een skrifie lees wat sê, dat ons moet in ons hele lewenswandel heilig word, dan kan jy nie die konteks verstaan waarin het geskryf is nie. Wat hy hier skryf, En ons moet 'n goeie verstaan hê van wat Paulus geskryf het in Romeine 5, 6, 7, om te kan verstaan wat Petrus hier geskryf het. Wat Petrus hier sê, hy sê, ons moet ons die lendene van ons verstand omgord. Lendene praat van jou heup. En die voortplantingskrag wat 'n mens het, jou lendene. Die Bybel sê dat Levi was in die lendene van Abraham toe Abraham 'n tiende betaal het in Melchisedek. Dit beteken dat dit is jou vermoë tot voortplanting, jou saad. So hy sê die saad van jou verstand moet jy omgord. Jy moet seker maak dat dit wat vrug in jou kan dra in jou verstand in lyn is met dit wat God gedoen het vir ons in Jesus Christus. Hy sê ons moenie weer ons verstand hê in die begeerlikhede wat in ons gewerk het voordat ons tot die goeie nuus gekom het nie. En vir die van julle wat my preke geluister wat ek al hier gepreek het, is dat die begeerlikhede wat in ons werk voordat ons tot die kennis van die waarheid gekom het, is die begeerlikheid van die wet. Dat die vlees die wet gebruik om sonde in jou lewe voort te bring. Nou sê Petrus, hy sê ons moenie weer ons gedagtes hê op die ou wettiese stelsel wat daai begeerlikhede in ons voortbring nie, maar kom ons kry ons gedagtes in die goeie nuus van wie ons werklik is in Christus en dat ons geregtigheid en regverdigmaking ontvang vry van ons goeie werke. Wanneer ons dit doen, dan sal ons heilig wees soos God heilig is. Onder die wettiese stelsel was mense heilig, maar nie soos God heilig is nie. Mense was heilig soos die wet bepaal, of soos hy self heilig is. So, wat ek daardeur bedoel is, dat mense kan 'n baie heilige lewe lei, deur sy eie wilskrag. Mense kry mense met 'n sterk wilskrag, en die kry ander wat nie so sterk wilskrag het nie. As jy persoonlikheidsontleding gaan doen, 'n persoon met 'n D-persoonlikheid, is 'n ou wat gewoonlik 'n leier van 'n ding is. Hy's 'n leier van 'n kerk of hy's 'n leier van 'n besigheid. Hy's 'n ou met 'n sterk wil. Hy besluit en dan is dit so. En dan kry jy mense met 'n S-persoonlikheid. Jy weet daai persoon, sy persoonlikheid is om te volg. Dit is sy natuur. Nou baie keer die ouens wat 'n sterk persoonlikheid het, sal en is 'n sterk wilskrag het, sal goed baie beter reg kry. En nou kan die ou met die sterk wilskrag, hy lewe reg en hy lewe heilig en wys sy vinger na die ander ou wat nie so sterk wilskrag het nie en sê, jy beter nou begin regkom, jy beter begin reg lewe. En daai ou probeer sy bes, maar hy kry dit nie reg nie. En op die ouend van die dag, ergens in elke persoon se lewe, dan gaan jy agterkom dat daai wilskrag jou in elk geval ook faal, want jy gaan nie in elke aspek van jou lewe heilig wees nie. En dis wat Petrus hiervan praat. Hy sê ons moet ons gedagtes regkry en ons gedagtes en die en, want vanuit ons gedagtes en wat ons glo is die nuwe lewe wat voortkom. Jy moet jou gedagtes omgord. Met ander woorde, kry jou gedagtes in lyn met die klaargemaakte werk van Jesus Christus sodat Christus se Gees die vrug in jou lewe kan voortbring sodat jy heilig is soos God heilig is. Hoe is God heilig? God is nie heilig vanuit gehoorsaamheid aan 10 gebooie nie. God is heilig vanuit sy wese. En baie keer is mense heilig vanuit gehoorsaamheid aan gebooie, maar nie heilig vanuit sy wese nie, vanuit God se wese in hom nie. En daar's 'n baie baie groot verskil. Ek het hoeveel keer al gepreek, jy weet is soos my Jack Russell, wie daai hondjie ek weet nie of die buurman se hond nou dood is of nie, maar hy het altyd daar by die heining gegaan. En as hy mos daai prefab muur, jy weet, dan kan jy nou net daar so deur kyk. En dan sien hy daai boerboel aan die ander kant. Dan wil hy daai boerboel opvreet met sy hele wese. Wil hy dit doen. En hy gee 'n blaf chunk geluid wat sê, as ek net hier kan deurkom, dan is dit klaar met jou. Jy weet, en ek het daai hond al probeer leer om op te hou blaf daar. Ek kan hom 5 stappe leer van hoe om dit nie te doen nie. Maar as hy daai boerboel ryk aan die ander kant, dan sal hy dit doen. Want dit is sy natuur. Dit is wat hy is. Die enigste manier hoe ek kan hom kry om op te hou daar te blaf is ek moet van die boerboel langsaan ontslaa raak. Dan sal hy ophou om dit te doen. Maar anders sal hy nooit kan ophou om dit te doen nie. Hy is 'n Jack Russell. Hy kan nie anders nie. En soos wat daai hondjie sekere iets is en vanuit dit het hy daai lewe, so sê Petrus dat ons moet heilig wees soos God heilig is. So moenie na heiligmaking streef deur die werke van jou wilskrag nie, maar laat heiligmaking in jou wees deur God wat deur sy bloed ons kom heilig maak het en 'n nuwe nuwe tipe van lewe aan ons kom gee. Die nuwe tipe van lewe noem ek as in die Engelse taal sê ek it's effortless change. If change in your life is not effortless, it will never last. It's either effortless or it's not from God. God se nommer 1 visie is nie om te kyk hoe kan hy mense kry om hulle lewens te verander nie. God se nommer 1 visie is om in jou te leef. En dis genoeg. Wanneer hy in jou leef, sal jy dit sien. En die onus op 'n goeie lewe is nie op jou nie. Dis op God. Want ons het self probeer onder die wettiese stelsel om wel reg te leef, maar ons kon dit nooit reg kry nie. Paulus sê, hoe heiliger ek probeer leef, die goeie wat ek wil doen, dit kan ek nie doen nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit sê Paulus, die heilige apostel. Dit sê hy, nadat hy tot inkeer gekom het, toe hy weer wetties probeer raak, toe sê hy, die goeie wat ek wil doen, dit kan ek nie doen nie. Jy besluit, man, ek gaan nie op my werkers skree nie. Jy besluit, weet jy, ek besluit vandag, dat ek gaan nie weer ongeduldig wees met my vrou nie. Ek gaan nooit weer met haar beklei nie. En weet jy, dan kom sy en doen iets, wat jy nie voor beplan het nie. En jou hele nuwe jaarsvoorneme of nuwe weeksvoorneme is daarmee heen. En die goeie wat jy wou doen, kry jy nie gedoen nie. Want sy doen mos dit. Kan jy dit nou glo? Paulus sê, ek kan deur my eie wilskrag, kan ek nie 'n nuwe lewe manifesteer nie. Ek kan dit nie regkry nie. Maar ek dank God, dat toe ek my gedagtes afhaal van wat ek moes doen, en plaas op wat hy gedoen het, toe vind ek 'n ander lewe binne in my, wat nie eers voorgeskryf was aan my nie. Mense, ek weet nie of ek het laatst hierdie gesê het nie, maar Paulus, as jy gaan kyk by die vrug van die gees in Galasiërs 5 vers 22, dan sê hy die vrug van die gees is langmoedigheid, sagmoedigheid, liefde, vriendelikheid, verdraagsaamheid en al hy goed. Hy het nie een dag was hy besig om bybelstudie te doen, toe gee God vir hom 'n lys met die vrug van die gees nie. Hierdie is die vrug van die gees, langmoedigheid, sagmoedigheid en alles, en jy Paulus moet nou daarna streef nie. Paulus het nie die vrug van die gees so ontdek nie. Paulus het op 'n tydens plek in sy lewe gekom waar hy gesê het, wie Christus is, is wie ek is, want hy het my herskep, God het my kom herskep in die werk van Christus. En ek is 'n nuwe mens. En die realiteit van Christus is die realiteit aangaande my lewe. En dis die enigste waarheid aangaande my lewe. En soos wat hy dit bedink het en dit geglo het, het hy na 'n paar jaar agtergekom, maar weet jy wat, kyk na my lewe. Ek is baie verdraagsaam, ek is baie dit, ek is baie dit, ek is baie dit. Nou kom hy en hy sê, weet jy wat, ek het agtergekom dat die vrug van die gees, die vrug van om nie deur jou werke of wilskrag te probeer regverdig word nie, maar deur eenvoudig te vertrou op hom, manifesteer hierdie goed in my lewe. En dit was nie 'n lysie wat vir hom voorgehou is nie. Ek kan nie vandag kom en vir jou die lysie van die vrug van die gees voorhou en sê, kyk na die lys wat Paulus geskryf het, probeer daarna streef nie. Want die oomblik wanneer ek dit doen, gaan ek jou plaas onder veroordeling en jou gedagtes gaan nie wees op Christus nie, maar jou gedagtes gaan wees op wat jy moet doen en jou eie vermoëns. En as jy weer sien, gaan jy vind jy faal. En voorlang gaan mismoedigheid in jou hart begin wortel skiet. Jy gaan begin moeg raak, jy gaan begin redes kry om nie kerk toe te wil gaan nie, jy gaan begin redes kry om nie jou Bybel te wil lees nie, jy gaan begin 'n fout soek met die predikant. Maar eintlik in jou hart begin jy moeg raak, want jy voel ek kan nooit kwalifiseer nie. Weet jy, dit is die interessantste ding, as ek met mense praat, vir alles wat hulle nou weet, ek is nie 'n predikant, en ons praat 'n bietjie oor kerk en so, die eerste ding wat mense praat is oor die sonde van die dominee. Maar weet jy, hy dominee doen dit, en hy dominee doen dit, en hy dominee doen dit. Hoekom word die dade van die dominee die hele tyd aangehaal? Meeste van die tyd is dit, want die dade van die mense word elke Sondag aangehaal. Maar wanneer genade aangehaal word, dan sal genade ook gegee word. So heiligmaking volgens 1 Petrus, sê hy, ons moet heilig wees soos God heilig is. God se heiligheid bestaan nie uit wilskrag nie. God se heiligheid bestaan vanuit wese. So God het gekom en heiligmaking aan ons geskenk. Die lewe wat ek vandag lei, kan ek nou vir jou sê, is nie gebore uit Bertie se wilskrag om te sê ek gaan nou preek. Nee, binne in my is daar 'n passie vir mense. Wat ek nie gehad het voordat ek met hierdie goeie nuus in aanraking gekom het nie. Voor ek met die goeie nuus in aanraking gekom het, het ek 'n passie gehad om 'n groot bediening te hê. En dis hoekom ek gepreek het. Dis hoekom ek uitgereik het, want ek wou 'n groot bediening hê en 'n naam in die wêreld wat sê ek bereik miljoene. Maar toe ek die goeie nuus ontdek en die waarde van 'n mens wat geïdentifiseer word en gedefinieer word in die opgestane Christus en ek besef wat waar is aangaande my is waar aangaande elke man. Die Here het my sonde kom wegneem en so ook die sonde van die hele wêreld. Maar die wêreld is onkundig aangaande wat Christus vir hulle gedoen het. Toe ek dit besef, toe kom daar 'n ander motief, 'n ander ek wil sê iemand begin toe in my lewe. En dit is Christus wat in jou leef. Ek was in Orlando en ek preek daar in 'n groot konferensie. En die ouens is so geseën met die woord en wat hulle vra, "Waar gaan jy volgende?" Ek sê ek gaan van hier af in Dallas preek. Ek hoop JR kom na my diens toe. Maar hy was nie daar nie. En ek gaan in Dallas preek. Sy vra, "Waar gaan jy preek?" Ek sê ek weet nie, ek dink ek gaan sommer by 'n huis preek. Sy sê, "Sal jy by 'n huis preek?" By 'n huis. Jy moet mos 'n skare mense, gaan jy by 'n huis preek? Toe sê ek, "Wat help ek daag by die gebou op met die mense is in die huis?" Dit gaan mos oor die mens. En of daar 20 is, en of daar 5 is, of 1 is, ons het een meeting gehad, en dit was totaal uit die pad uit, by mense se huis. Haal daar 5 mense op. En ek bedien daar, maar een van daai mense is 'n predikant. En ek bedien daar, en daai persoon ontvang so die goeie nuus, dat hulle huil vir daar. Letterlik vir daar, as hulle dink aan God huil net. Dis so ons die nuwe mens wat in jou leef, dit wat in my lewe is, kon ek nooit bereik. Nooit bereik deur wilskrag nie, nooit. Kan nie. Dit word slegs bereik deur openbaring van die nuwe mens. Prys die Here. Wie as ons gaan kyk in kom ons gaan kyk bietjie na die liefde van die Here in Johannes 3 vers 16. Praat ons net 'n bietjie oor God se liefde vir die mens. So heiligmaking is God wat ons heilig maak. En dan sê hulle ons moet heilig word in ons lewenswandel. Hoe word ons heilig in ons lewenswandel? Deur te verstaan die nuwe wese wie ons is as gevolg van die werk van die kruis. Voor ek dit lees wil ek net ek het ook op kruis kyk en miskien is dit in jou hart ook 1 Johannes en Johannes 15 praat van die gebooie van God en wanneer ek praat oor die vervulling van die wet, dan kry ek baie keer boodskap wat mense vir my stuur en sê maar Bertie, die Bybel sê ons moet die gebooie van die Here gehoorsaam, die Nuwe Testament staan daar in 1 Johannes sy gebod is nie moeilik om te gehoorsaam nie, ons moet sy gebod gehoorsaam, nou mense, daar is 'n verskil tussen die 10 gebooie en die wet van God. Daar's 'n verskil tussen die gebooie, die 10 gebooie en die gebooie van Jesus Christus. Die gebooie van Jesus Christus en die wet van God is twee verskillende goed. Die wet, die 10 gebooie se doel en se plan was nie om jou heilig te maak nie. Die Bybel sê baie duidelik in Romeine 5 sê hy vers 20 sê hy die doel van die wet was om sonde in jou te manifesteer. So God wou gehad het dat die mens sy eie onvermoë moes raak sien. Toe gee hy 10 gebooie wat neergeskryf was en gee dit aan die mens sodat deur die wet die onvermoë van 'n mens kan manifesteer en sy sonde ontbloot kan word. So die doel van die 10 gebooie was 'n katalisator wat sonde in jou wakker maak. Sê Bertie, maar dit klink te radikaal. Ek meen miskien hoor jy dit nou vir die eerste keer. Ek sê nie die wet is nie heilig nie, die wet is 'n baie heilige ding. Neergeskryf deur die Here wat aan die mens gegee is met die doel om sonde nog wakker te maak. Dat hy kan sien, ek in my eie wilskrag vermoë kan nooit kwalifiseer tot die standaard van God nie. Maar die wet van God, die nuwe verbond en of die wet wat God se wet wat in die hart van Jesus was, was openbaar gemaak deur Jesus Christus. En dit is die gebod wat 1 Johannes van praat. 1 Johannes praat van een nieuwe gebod, een nieuwe wet. Kom ons kyk na die wet van God. Nie die 10 gebooie nie, nie die wet, kyk daar's twee wette. Die wet van die gees van die lewe in Jesus Christus en die wet van die sonde en die dood. Wat is die wet van die sonde en die dood? Dit is die beginsel wat gemanifesteer, wat in werking tree die oomblik wanneer jy deur gebooie geregverdig wil word voor God. Jy moet maar self gaan vat Romeine 7 en gaan lees hom. Paulus sê baie duidelik, ek was lewendig sonder die wet op 'n tyd in my lewe. Wanneer was dit? Het was net nadat hy tot inkeer gekom het. Hy sê, toe ek tot inkeer kom en glo in Christus, toe vind ek 'n nuwe lewe in my manifesteer. Maar toe die wet, toe ek weer wetties begin raak, toe vind ek al hierdie goed in my lewe. En ek kom tot die konklusie, dat die doel van die wet was nie heiligmaking nie. Maar die doel van die wet was sonde manifestasie. Dis wat Paulus skryf in Romeine 7. So mense, ons moet besef dat die weg tot 'n heilige lewe is nie die wilskrag van 'n mens om gebooie te gehoorsaam nie. Ek praat ek van die 10 gebooie. Die weg tot 'n nuwe lewe is Jesus Christus. Amen. Nou wat is die nuwe gebod? Kom ons lees gou-gou net jy kan jou vinger hou in Johannes Hoofstuk 3, ons gaan nou daarna toe, maar ek wil net op Psalm 40 lees. Wat is die wet van God? Wat is die wet van God?